tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija beleži blagi pad broja zaraženih virusom korona. Uvođenje COVID propusnica dovelo do povećanja broja vakcinisanih, kaže ministar zdravlja.
Mi želimo da građani imaju sigurnost. Znate, ne želimo da građani budu taoci. Posebno građani koji su se pridržavali svega, koji su se vakcinisali, da znaju kad odu do restorana i do bioskopa i do ovoga, da je to bezbedna zona, da su tamo ili vakcinisani ili testirani ljudi.
Srbija će u decembru ipak učestvovati na samitu za demokratiju u Vašingtonu. Rastu tenzije na granici Poljske i Belorusije, hiljade migranata u šumama u graničnom pojasu. Fudbaleri Srbije otputovali u Lisabon, gde ih sutra očekuje najvažnija utakmica u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, duel sa Portugalijom. Sutra ujutru magla, tokom dana malo do umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 9 do 14 stepeni. U Srbiji se beleži blagi pad broja novo zaraženih virusom korona i osoba na bolničkom lečenju. Ipak lekari upozoravaju da razloga za opuštanje nema jer je i dalje veliki broj bolničkih kapaciteta u COVID režimu. Podsećaju da je jedini način da se epidemija zaustavi vakcinacija, a u našoj zemlji je imunizovano 44% ukupnog stanovništva, što je nedovoljno za kolektivni imunitet, pripremio Aleksandar Milivojević.
Ove nedelje Srbija je na 14. mestu u Evropi po broju inficiranih na 100.000 stanovnika. To je pokazatelj da se broj zaraženih smanjuje na dnevnom nivou u odnosu na prošlu nedelju kada smo bili u evropskom vrhu. Kliničko-bolnički centar Zemun tokom vrha četvrtog talasa zbrinjavao je i do 180 pacijenata dnevno. U posljednjih nekoliko dana taj broj je manji, kaže direktor Zemunske bolnice Dragoš Stojanović.
U posljednje 24 časa imali smo 130 pregleda i 13 pacijenata je upućeno u COVID bolnice u Beogradu. Ovo je pad otprilike sa 150-180 prosječnih pregleda dnevno. Ovih dana smo spali na 100-120-130 pacijenata. Primarni pokazatelji jednog blagog popuštenja virusa i jednog blagog poboljšanja opšte situacije.
Stojanović veruje da postojeće mere daju rezultat.
Sigurno da daju neke efekte dešavanja, to je i vidimo, kažem, opet i povećan broj vakcinisanih i primjena mera, ali ovi pacijenti koji sada dolaze, za razliku od pre dva mjeseca kad su počeli, su u naletu i lakši i teži pacijenti. Ovih dana oni pacijenti koji su teži, to su uglavnom oni koji su se ranije razbolili, koji su dobili terapiju, koji se lečuju u kućnim uslovima, kontrolisano uz kontrole kod nadležnih lekara u svim COVID i trijažnim centrima.
COVID propusnice primenjuju se već dve nedelje u ugostiteljskim objektima. Uredbom vlade Srbije je definisano da ko ne posjeduje taj dokument ne može ući u ugostiteljske objekte, kladionice i kockarnice posle 20 časova. Tokom prethodne večeri i noći kontrolisano je 800 objekata, kaže za RTS rukovodilac sektora unutrašnje kontrole Sekretarijata za poslove komunalne milicije Ranko Šekularac.
Tom prilikom zatekli smo nepravilnosti u 6 objekata i sankcionisali nekih 11 lica. Mi smo preko 33 objekta sankcionisali u toku ove nedelje do sada. Znači, bilo je i pražnjenja lokala, to je nova mera koju smo izricali u skladu sa odredbama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Bilo je i novčanog kažnjavanja i ono što mahom zatičemo jeste da gosti koji nemaju COVID certifikate da već u 15 do 8 samoinicijativno bez upozorenja COVID redara napuštaju objekte.
Šekularac upozorava da svaki objekat mora da ima COVID redara.
Odgovorni COVID redar je dužan u skladu sa odredbama aktuelne uredbe da vrši kontrolu postovanja COVID propusnica u objekat lica koja tu borave nakon 20 časova. Ukoliko zatekne neke nepravilnosti ili lice bez COVID certifikata, dužan je da ga upozori da on ne može da boravi tu, da mu naloži da napusti objekat i u krajnjem slučaju, ukoliko se to lice ne povinuje instrukcijama i nalozima COVID redara, da pozove odgovorni organ, u ovom slučaju komunalnu miliciju ili inspekciju ili sanitarnu inspekciju.
Lekari apeluju na građane da se vakcinišu jer je to jedini način da se epidemija zaustavi. Za postizanje kolektivnog imuniteta neophodno je da bude vakcinisano 85% ljudi. U našoj zemlji je imunizovano sa obe doze 44% ukupnog stanovništva, a prosjek u zemljama zapadne Evrope je preko 70%.
Uvođenje COVID propusnica dovelo je do povećanja broja vakcinisanih u Srbiji, to je u Nišu na otvaranju dve nove angiosale na klinici za kardiovaskularne bolesti, saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, izveštava Dejan Tasić.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u Nišu da je moguće produženje roka u kome će COVID propusnice biti obavezne. Ocenjuje da se na taj način stvara bezbedna atmosfera za život građana.
Da li će to da bude da te propusnice se prošle na 24 časa ili nešto drugo, na tome ćemo insistirati. Mi želimo da građani imaju sigurnost. Znate, ne želimo da građani budu talci. Posebno građani koji su se pridržavali svega, koji su se vakcinisali, koji, da imaju strah da odu, a zaslužili su da odu i do restorana i do bioskopa i do ovoga, da znaju kad odu tamo da je to bezbedna zona, da su tamo ili vakcinisani ili testirani ljudi.
U opremanje dve angiosale uloženo je 160 miliona dinara. Ovo je vrlo važno jer se u Srbiji i dalje najviše umire od kardiovaskularnih bolesti. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić.
Godišnje radimo oko 4.500 procedura u gradnji pacemakera, koronarografija, u gradnji stentova i rešavanja akutnih infarkta miokarda.
Za rad u ove dve angiosale zaposleno je 23 mladih lekara.
Slovenija, koja danas ima više od 3600 novih slučajeva i 20 preminulih, odlučila je da u zbrinjavanje i lečenje obolelih uključi i vojsku. U Hrvatskoj je 66 preminulih i više od 6300 novo obolelih. Crnogorska vlast zabranila je održavanje koncerata planiranih za doček nove godine na trgovima usled rasta broja obolelih i umrlih od virusa korona.
U Rusiji je u jednom danu zabeležen rekordan broj smrtnih slučajeva od posljedica virusa korona. Od posljednjeg preseka preminuo je 1241 pacijent. Potvrđeno je 39.256 novih slučajeva infekcije, prenose ruske agencije. Nemačka je zabeležila najveći broj obolelih od virusa korona od početka pandemije. Kancelarka Angela Merkel apelovala je na nevakcinisane da razmote svoju odluku o imunizaciji s obzirom na to da je incidencija u prethodnih 7 dana na najvećem nivou od početka pandemije. Predsjednik Austrije Aleksander van der Bellen je zbog porasta obolelih apelovao na vlade savezne države i pokrajina da slušaju eksperte, deluju jasno i transparentno kako bi spasili ljudske živote. Premijer Velike Britanije Boris Johnson pozvao je starije ugrožene građane da se vakcinišu trećom dodatnom dozom vakcine.
Srbija će u decembru učestvovati na samitu za demokratiju u Vašingtonu koji organizuje američki predsjednik Joseph Biden, a predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće online, najavila je premijerka Ana Brnabić, koja je završila posjet u Parizu. Ona je na obeležavanju 75-godišnjice UNESCO istakla da je srpska baština na Kosovu i Metohiji od nemerljivog značaja ne samo za nacionalni identitet Srbije, već i kao deo dragocene evropske i svetske baštine. Komentarišući odluku Amerike da ipak pozove Srbiju na samit za demokratiju u Vašingtonu, kolumnistkinja nedeljnika Ljiljana Smajlović za RTS kaže da se retko dešava da velike sile na taj način promene mišljenje.
Neko je rekao, čekajte, kakvog smisla ima da mi privlačimo zemlje u tabor zemalja koje neće biti kineskim putem i ruskim putem, a da ne pozovemo Srbiju koju mi želimo da privučemo, a u njoj, ona je već rekla, neće da uvozi sankcije Rusiji, ona je na putu, na novom kineskom putu svile, ona je važna zemlja i za Rusiju i za Kinu, besmisleno je da kažemo ne zanima nas šta Srbija misli. Mm-hmm. Dakle, pretpostavljam da je to bio razlog ili smo mi svakako postali važnija zemlja nego što smo bili.
Ministri i predstavnici vlada Srbije, Albanije i Severne Makedonije nastavljaju razgovore u Nišu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Teme razgovora su kako ukloniti barijere za biznis i građane sve tri zemlje. Domaćin ministar financija Siniša Mali poručio je kako je cilj da sve tri zemlje rade kao jedna, jer sve nastoje da se poveća ekonomska saradnja ne samo između naših država, već i svih zemalja u regionu.
Na Kosovu i Metohiji počela je predizborna tišina pred drugi krug lokalnih izbora. Drugi krug se održava u gotovo svim velikim opštinama osim u Peći i južnom delu Kosovske Mitrovice. Javlja Tanja Vujsić.
U ponoći počela predizborna tišina na Kosovu i Metohiji koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta sutra u 19 časova. Drugi krug lokalnih izbora održat će se u 21. opštini, a glasanje će se obaviti na 1638 biračkih mesta. Centralna izborna komisija je dostavila izborni materijal opštinama, ujedno podsjećajući u današnjem saopštenju za javnost da će i sutra morati da se poštuju sve propisane epidemiološke mere. Drugi krug izbora biće održan u Glogovcu, Gnjilanu, Đakovici, Dragašu, Istoku, Kačaniku, Klini, Kosovom polju, Kamenici, Obiliću, Orahovcu, Podujevu, Prištini, Prizrenu, Štimlju, Vitini, Vučitrnu, Mališevu, Juniku, Mamuši i Klokotu. Klokot je jedino mesto sa srpskom većinom i tamo će se u drugom krugu lokalnih izbora takmičiti kandidati za predsjednika opštine Vladan Bogdanović iz Srpske liste i Strahinja Spasić iz građanske inicijative Srpska narodna sloga. Sutra će, kao i u prvom krugu glasanja, izbore posmatrati predstavnici Evropske unije, kao i lokalnih nevladenih organizacija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je tokom razgovora sa francuskim ministrima spoljnih poslova i odbrane bilo reči o situaciji na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Istako je da su oni, ministar odbrane Sergej Šojgu, na sastanku Saveta Rusija-Francuska skrenuli pažnju francuskim kolegama na pitanje Kosova, gde je Evropska unija, koja igra ulogu posrednika u pregovorima Beograda i Prištine, nije u stanju da sprovede odluke koje su se donosile uz njenu podršku, poput zajednice srpskih opština. Također je rekao da Zapad u poslednje vreme pokušava da nametne nelegitimna rešenja u BH, uz grubo kršenje procedura navedenih u Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Deklaracijom o ustavnim principima, koja bi trebalo da bude razmatrana na predstojećoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske, predviđeno je da vlada pripremi tekst Ustava Republike Srpske, kojim će se potvrditi sve nadležnosti Srpske, osim onih koje po Ustavu BiH pripadaju Bosni i Hercegovini. U deklaraciji koja je dostavljena Narodnoj skupštini, navedeno je da bi novim ustavom Banja Luka trebalo da postane glavni grad, a Pale prestonica. U dokumentu se precizira da su svi akti koje je nametnuo visoki predstavnik neustavni, te da je po Ustavu BiH parlamentarna skupština odgovorna za donošenje zakona, sprovođenje odluka predsjedništva ili izvršavanje nadležnosti parlamentarne skupštine prema Ustavu, zbog čega nije ni imala nadležnost da usvaja zakone koje je nametao visoki predstavnik. Situacija na granici Poljske i Belorusije i dalje je napeta. Nova grupa migranata pokušala je da pređe na teritoriju Evropske unije, dok je na hiljade ljudi, pre svega iz Sirije, Iraka i Jemena, u šumama u graničnom pojasu po izuzetno niskim temperaturama. Zapad ponavlja optužbe da je Belorusija izazvala krizu i da organizovano dovodi migrante u Evropu. Minsk negira optužbe, a Rusija ističe da bi i zemlje članice Unije trebalo da preuzmu deo odgovornosti za zbrinjavanje migranata. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Poljska će i dalje raditi na obezbeđivanju svog teritorijalnog suvereniteta i granica Evropske unije, saopštile su tamošnje vlasti. Za zaustavljanje migrantskog talasa pripremaju se i Litvanija i Letonija, a u graničnim područjima ka Belorusiji uvedene su vanredne mere. Grupe za zaštitu ljudskih prava poručuju da bi političke nesuglasice trebalo ostaviti po strani. Predstavnica jedne poljske organizacije, Kalina Čvarnog, ističe da bi moglo da dođe do humanitarne katastrofe.
Poljska i cela međunarodna zajednica imaju odgovornost da zaštite ljude koji su izloženi nasilju i na jednoj i na drugoj strani. Belorusija ih tera da idu ka našoj zemlji, a onda ih poljska policija vraća. Ti ljudi nemaju izbor. Da, radi se o migrantima, ali oni imaju svoja prava koja moraju da se poštuju. Sve zemlje uključene u ova dešavanja ne poštuju osnovne demokratske principe ili čak krše međunarodno pravo.
Američki predsjednik Joseph Biden je u kratkoj izjavi poručio da je zabrinut zbog dešavanja u Belorusiji. Državni sekretar Antony Blinken kaže da Sjedinjene Američke Države pažljivo prate situaciju.
Po pitanju Belorusije, kako smo već više puta ponovili, veliku zabrinutost izazivaju pokušaji vlasti da migracije koriste kao političko oružje. Za sada ne mogu da govorim o budućim reakcijama Amerike ili o potencijalnim sankcijama, ali razmatramo opcije koje su nam za sada dostupne. Naravno, pitanje Belorusije što se tiče Vašingtona nije vezano samo za migrante, već je mnogo šire. Reč je o pokušajima Lukašenka da ostane na vlasti uz ukidanje svih demokratskih prava građana. Nastavljamo konsultacije sa partnerima iz Evrope.
Sa zapada sve češće stižu i optužbe da je Rusija umešana u dešavanja na granicama Evropske unije. Predsednik Vladimir Putin je to negirao i naglasio da ruske aviokompanije ne prevoze izbeglice u Evropu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da Moskva želi rešenje, ali da u tome moraju da učestvuju sve strane.
Izneli smo jasan stav da ne može biti dvostrukih standarda u odnosu prema migrantima. Evropska unija i njene članice sada reaguju drugačije nego u nekim drugim slučajevima. Mislim da naše evropske kolege za sada nisu spremne da prihvate stav Rusije, ali je važno da istaknemo svoje zalaganje za poštovanje međunarodnih humanitarnih normi. Pokušali su da nas ubede da pritisnemo Belorusiju, ali mi ne možemo da se mešamo u poslove suverenih zemalja. S druge strane, za situaciju nije odgovoran samo Minsk i Unija mora da bude konstruktivnija.
U međuvremenu Evropska unija je zapretila pooštravanjem sankcija protiv Belorusije, dok zvanični Minsk najavljuje da bi u tom slučaju mogao da blokira dovod gasa na teritoriju zajednice.
U Francuskoj se obeležava šesta godišnjica tragične noći u Parizu, kada su ekstremisti i pripadnici Islamske države ubili 130 ljudi u koordinisanim napadima na prepunu koncertnu salu, barove, restorani, fudbalski stadion. Premijer Jean Castex i drugi zvaničnici su minutom ćutanja odali poštu žrtvama. Pred lice pravde u septembru izvedeno 20 muškaraca zbog povezanosti sa tim napadom i većini preti kazna doživotnog zatvora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Beogradska policija pronašla je tokom redovne akcije na teritoriji Savskog venca i Starog grada 82 ilegalna migranta i izmestila ih u prihvatne centre. Policijski službenici će i u narednom periodu kontinuirano sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala bezbednost i sigurnost svih građana kao i samih migranata, saopštio je MUP.
Teška saobraćajna nesreća jutros kod beogradskog naselja Besni Fok. U vozilu koje je sletelo u kanal stradale su dve mlađe osobe, jedna muška i jedna ženska, potvrdio MUP. Vozilo je pronađeno jutros oko 17:30, a žrtve su izvukli vatrogasci. Mediji su preneli da su stradali 22-godišnja devojka i 14-godišnji dečak. Policija na graničnom prelazu Batrovci u automobilu kod dvojice srpskih državljana na izlasku iz Srbije pronašla 50.000 kuna i 3.400 evra, za koje se sumnja da su falsifikovani, saopštio je MUP. Zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje novca, protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
Poznavaoci prilika na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Srbiji nisu iznenađeni odlukom države da maloprodajnu cenu vekne hleba tipa Sava ograniči u narednih 6 meseci na 46 dinara. Smatraju da država mora da zaštiti standarde najsiromašnijih građana i da reaguje na poskupljenja pšenice i energenata u celom svetu, do kojih je došlo pre svega zbog epidemije virusa korona. Primarni proizvođači žitarica neće moći u značajnijem obimu da profitiraju od poskupljenja, zato što je, kako sada stoje stvari, njihovu zaradu obezvredila inflacija koja je također globalni trend izazvan COVID krizom, zabeležio Ivan Jovanović.
Vlada se opredelila da maksimalnu maloprodajnu cenu najjeftinijeg hleba tipa Sava ograniči na 46 dinara. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da država ima zalihe kojima može da zaštiti tržište od nekontrolisanih oscilacija cena te osnovne životne namirnice.
Zabunu je izazvao podatak da su određeni pekari, pre svega sa juga Srbije, koji su inače tradicionalno poznati po tome da su uvek imali niže cene hleba, povećali neke cene, pre svega proizvoda od brašna, ali kada govorimo o hlebu Sava, odnosno o toj maksimalnoj ceni, ona u budućem maloprodajna cena neće moći da pređe još 46 dinara.
Koliko najjeftiniji hleb danas košta na već pomenutom jugu Srbije, pitali smo predsednika Pokreta za zaštitu prava potrošača Forum iz Niša, Jovana Jovanovića.
Sadašnja cena je nova 50 dinara, 46 je po uredbi. Ne znam odakle im ta informacija da su kod nas pekarski proizvodi jeftini. Ulje otišlo, ne znam koliko gore, mesa i druge proizvode. Potrošači kao da su i očekivali, za sada nema neke reakcije, ali će svakako budžet da oseti.
Agroekonomski analitičar Žarko Galetin izjavio je da je odluka države da se ograniči cena najjeftinijeg hleba u našoj zemlji bila očekivana.
Danas imamo cenu pšenice koja je na produktnoj berzi u Novom Sadu 32 dinara po kilogramu bez PDV-a. Toliko ozbiljan rast cena da jednostavno ovaj potez mene lično nije iznenadio. To predstavlja neku prvu liniju odbrane najugroženijeg dela stanovništva od tako naglog rasta cena hrane na svim nivoima. Kada se država meša u takve stvari, nema nekog preteranog ekonomskog opravdanja, ali ima više sa tog socijalnog aspekta.
Globalno poskupljenje sirovina za prehrambenu proizvodnju, u koje spada i pšenica, u uslovima COVID krize, neće se, prema rečima Žarka Galetina, u značajnijem obimu preliti kao zarada u džepove primarnih proizvođača žitarica.
Svedoci smo, opet sa druge strane, pojave inflacije, koja je opet takođe globalnog karaktera. Jer mi smo imali jednu od najskupljih setvi pšenice ove godine, jer jednostavno svi inputi su otišli gore. Inflacija ima tu surovu karakteristiku da vrlo brzo izviše taj kratkoročni benefit koji daje privid neke dobre zarade, time što pre svega u duhu tih nekih inflatornih očekivanja svi ostali sektori počinju da ugrađuju neku očekivanu inflaciju u svoje cene.
Država je uredbu o maksimalnoj ceni najjeftinijeg hleba u našoj zemlji poslednji put uvela 2011. godine i ona je na svakih 6 meseci produžavana do pre 2 godine, kada je procenjeno da nam ta vrsta intervencije na domaćem tržištu više nije potrebna.
Bacanje hrane predstavlja rastući problem širom sveta. Procene su da 1/3 ukupno proizvedene hrane završava na deponijama, dok sa druge strane gotovo 1 milijardu ljudi živi ispod granice siromaštva. U Srbiji se godišnje baci oko 770 hiljada tona hrane, a čak 90% tog otpada završava na deponijama i zagađuje vazduh i vodu. Prosečan stanovnik Beograda za godinu dana baci oko 100 kg hrane, što je 300 grama dnevno po stanovniku, pokazuje istraživanje Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju, sprovedeno u 4 beogradske opštine. Detaljnije u priči Ivanke Joksimović.
U domaćinstvima se najviše bacaju povrće, voće, meso, hleb i peciva. 1/4 ukupnog prehrambenog otpada u trenutku bacanja i dalje je jestiva, pokazuju rezultati istraživanja. Od oko 600.000 tona godišnje komunalnog otpada u Beogradu, oko 165.000 predstavlja hrana. Suština problema je u negativnom uticaju takvog otpada na životnu sredinu, objašnjava profesor Bojan Batinić iz Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene.
U smislu generisanja procednih voda, te procedne vode koje imaju visoko organsko zagađenje, jer tako zagađuju sve ostale vodotokove, to je jedan aspekt, a drugi najvažniji uticaj kada hrana završi na deponiji jeste emisija deponijskog gasa, koji sam po sebi sadrži velike koncentracije metana i velike koncentracije ugljen dioksida.
Istraživanje o otpadnoj hrani i navikama Beograđana sprovedeno je kroz program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, uporedo sa istraživanjima u još 5 velikih gradova, u Ugandi, Kataru, Kolumbiji i na Tajlandu. Dobijeni podaci važni su kao uporišna tačka za preuzimanje akcije u cilju smanjenja otpada, a time i zagađenja, istakla je stalna predstavnica Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob.
What are we doing? Rešenje za smanjenje rasipanja hrane su poboljšanje skladištenja i transporta, bolje planiranje, doniranje bankama hrane, korišćenje za ishranu životinja i za proizvodnju energije.
90% ispitanika svesno je da je bacanje hrane veliki ekološki problem. Ipak samo 10% Beograđana ne baca hranu. Kako navodi programski direktor Centra za unapređenje životne sredine Vladan Šćekić, brojni su faktori koji utiču na to u kojoj meri se u nekom domaćinstvu baca hrana.
Unutar najviše prihodovne kategorije najveći broj ispitanika nikada ne baca hranu, čak 18%, nasuprot tome u rangu od 50 do 80.000 dinara prihoda najmanje je onih koji nikada ne bacaju hranu. I tu vidimo jedan šablon da što je obrazovni stepen više raste procenat onih koji nikada ne bacaju hranu.
Gradonačelnik Zoran Radojičić istakao je da je grad Beograd posvećen rešavanju važnih ekoloških pitanja i da se radi na jačanju svesti Beograđana. Prema pomenutom istraživanju, oko 2/3 ispitanika iskazalo je spremnost da razvrstava prehrambeni otpad kada bi za to postojali uslovi. Također, Radojičić je naveo da se po prvi put posle 50 godina konstruktivno radi na rešavanju pitanja komunalnog otpada kroz javno-privatno partnerstvo u Vinči.
Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 59 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 10.781. Potvrđena su još 3.484 slučaja zaraze. Na respiratorima su 274 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 14.699 uzoraka.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pitanje zastupljenosti žena u stožernim, kulturno-umetničkim i naučnim institucijama aktualizovano je rezultatima nedavno održane izborne skupštine Srpske akademije nauka i umetnosti. Na njoj je potvrđen izbor novih 12 redovnih i 13 dopisnih članova, a među njima nema žena, iako ih je predloženo 12. Jedino je među petoro novo izabranih inostranih akademika i ime ruske istoričarke i političarke Natalije Naročnicke. Šta su razlozi ovako slabe zastupljenosti žena i da li je ovo karakteristika samo srpske ili i drugih akademija? O tome Ranko Stojilović.
Posle izborne skupštine, neračunajući inostrane, Srpska akademija nauke i umetnosti broji 132 člana, od toga tačno 100 redovnih i 32 dopisna, među kojima je ukupno 15 žena. Predsjednica koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da SANU izborom novih članova, među kojima nema žena, šalje veoma lošu poruku, te da je rukovodstvo Srpske akademije nauka i umetnosti odgovorno za stanje i položaj žena u ovoj instituciji, kao i da je na donosiocima odluka zadatak da stvaraju jednake uslove za žene i muškarce. Izvršni odbor akademije odgovorio je saopštenjem, u kojem se ističe da su njeni članovi, rukovodstvo i predsjedništvo tokom cijelog ovog izbornog procesa ukazivali na činjenicu da žene nisu dovoljno zastupljene u akademiji, upozoravali i ulagali značajne napore da što veći broj žena koje to svakako zaslužuju budu predložene za nove članice. Najviše žena predloženo je u odeljenju istorijskih nauka, njih 4, ali nijedna nije izglasana. Odeljenje umetnosti je imalo samo jednu kandidatkinju, a akademik Dušan Otašević, upravnik galerije SANU, kaže da je propuštena prilika da ovo odeljenje dobije treću članicu.
Naravno, kao i svi mogu da žalim što nije drugačija situacija, međutim, ajde, nije opravdanje, ali naše odeljenje je imalo jednu kandidatkinju, kompozitorku Vrbalov, koja nije prošla na skupštini. Sad ne znam da li treba podsjećati da je procedura malo komplikovana. Svako odeljenje predlaže svoje kandidate. Ja se držim, a pretpostavljam i drugi članovi, preporuka odeljenja i svakako je, evo, naše odeljenje izgubilo Isidoru Žebeljan. Bila je prilika da malo i drugi rod nam se pridruži. Jedino moje privatno da ja ne pravim tu razliku, ne verujem da iko. Pre svega se procenjuje doprinos i rad.
U zemlji u kojoj je među doktorima nauka 57% žena, malo je reći, neobično je da ni jedna kandidatkinja nije zaslužila izbor u akademiju. To može biti posljedica raznih socioekonomskih faktora, ali očito je da je dominantna pozicija moći, smatra dramska spisateljica Olga Dimitrijević.
U velikoj većini slučajeva iza toga se krije sistemska diskriminacija.
nejednake mogućnosti i nekako je taj kvalitet uglavnom samo reč kojom se maskiraju različiti nivoi socijalne nepropusnosti za sve one koji pripadaju nekim ranjivim ili manjinskim grupama. Nema veze sa realnim postignućima, nego ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji se svim svojim sredstvima brani. I veliki broj ljudi koji kažu pa mi samo gledamo šta je zapravo kvalitetno, dobrim delom uopšte i ne razmišljaju o tome koliko je sam pojam kvaliteta uslovljen i napravljen zapravo sa pozicije moći.
U regionu situacija nije posebno različita. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, na primjer, među 134 redovna člana i 112 dopisnih ima 22 članice. U redovima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od ukupno 32 redovna člana svega 3 su žene, ali nema ni jedne među 7 dopisnih i 26 inostranih članova. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske ima 2 žene među 20 redovnih akademika u radnom sastavu i ni jednu među 6 dopisnih.
Učenici koji su u junu polagali završni ispit ostvarili su u proseku bolji rezultat od prethodne generacije, pokazuje analiza Zavoda za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja. Prosečno postignuće učenika na testu iz matematike u bodovima iznosilo je 12,5, što je za 10,6% više od proseka u školskoj 2019. i 2020. godini. Na testu iz maternjeg, odnosno srpskog jezika, đaci su u proseku imali 13,3 boda, što je poboljšanje za 17,6%. Prosečan broj bodova na kombinovanom testu iznosio je 14,8, što je za 4,4% više nego lane.
U nastavku novosti dana o sportu, Milan Bigović.
U košarkaškoj NBA ligi Nikola Jokić se posle meča pauze vratio na najbolji način. Denver je pobedio Atlantu sa 105-96, Nikola novi triple-double, 22 poena, 19 skokova i 10 asistencija. Na drugoj strani Bogdan Bogdanović 10 poena, 2 skoka i 3 asistencije. U dosadašnjem toku sezone učinak Denvera je 8 pobjeda i 4 poraza, Atlanta samo 4 pobjede i 9 poraza. Još o Nikoli Jokiću na večnoj listi kada su triple-double-ovi u pitanju, sa 59 stigao je legendu Birda, dele 8. poziciju. Na MVP listi Jokić je trenutno 3., ispred su Durant i Curry. Pratimo ABA ligu, 17 časova, Borac Cibona, 19 budućnost Zadar, 21 čas Cedevita Mornar. Sutra u 17 časova Igokea Mega, u 19 večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Šampionat Srbije u vaterpolu, derbi je u Beogradu, Partizan Radnički u 19 časova. U istom terminu Proleter Novi Beograd, ranije u 18 časova Vojvodina Nais, 20 časova i 30 minuta Šabac Zemun, u 21 čas Valis Crvena zvezda. Teniseri se u Torinu spremaju za završni Masters. Đoković je trenirao sa Zverevom, prvi rival u ponedeljak je Rud. Pripremaju se i naši fudbaleri za meč odluke sa Portugalom, prenos iz Lisabona sutra u 20 časova 45 minuta, borba za mundijal.
Mogu li fudbaleri Srbije da pobede u Lisabonu i obezbede direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine? Prenosimo odlučujuću utakmicu A grupe kvalifikacija između Portugalije i Srbije. Reporter iz Lisabona je Slobodan Maletić. Sportsko veče, nedelja, 14. novembar, 20 časova i 30 minuta. Radio Beograd, prvi program.
U ovom trenutku najtoplije u Sjenici 17 stepeni, u Beogradu je 15, u Nišu 14, u Novom Sadu 10. Kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana?
Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno. Na zapadu i jugozapadu Srbije u Timočkoj krajini slaba kiša. U Košarskom području jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviše od 9 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 5, tokom dana oko 13 stepeni. Do srede pretežno sunčano i vetrovito, samo u Timočkoj krajini oblačno i vlažno. Od četvrtka na oblačenje i u ostalim krajevima, hladnije i s kišom, na planinama sneg.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, pardon, urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović. U nastavku programa Vreme sporta i razonode, gde vas čeka Željko Stefanović, Andrea Hara Evropom, to je naslov za najavu današnje emisije, reč je o džudistkinji Andreji Stojadinov. A na stranici Vremena sporta i razonode na sajtu RTS-a vidim i fotografiju Dragog Jelića i obećanje da ćemo slušati njegov novi singl. Ostanite dakle uz Radio Beograd 1 i prijatno poslepodne vam želim.